ቀጥሉ ዝቀርብ ትሕስቶ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ናይሎም መደብና ዓይነታት መሰጋገር ቪዛታት ናይ ኣውስትራልያ ዝብል ኣርእስቲ ክኸውን እዩ ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ ሓደ ሰብ ቪዛ ንምርካብ እንተኣመልኪቱ እሞ እቲ ናይ ቪዛ ሕቶ ውሳነ ክሳብ ዝውሃቦ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብሕጊ ንክፀንሑ ናይ መሰጋገር ቪዛ ይውሃብ እዩ ከከም ኩነታቱ ምስቲ ኣመልካቲ ዝተፈላለየ ቅድመ ኩነታት ዝመፁ ብዙሓት መሰጋገሪ ቪዛታት ኣለዉ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብ ብዛዕባቶም ፍሉጣት መሰጋገሪ ቪዛታትን ምስኦም ዝተሓሓዙ መሰላትን ቅድመ ኩነታትን ክገልጽ እዩ ኣብ መጋቢት 2021 ኣብ ኣውስትራልያ ልዕሊ 350 ሽሕ ሰባት ናይ መሰጋገሪ ወይ ብሪጅንግ ቪዛ ዝሓዙ ሰባት ኣለዉ ኣብ ሲድኒ ካብ ዝርከብ ኣለን ሪጋስ ሶሊሲተር ዝኾነ ኣለን ሪጋስ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ፍልሰተኛታት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሕጋዊ ክኸውን ኣለዎ ሓደ ሰብ ሓድሽ ቪዛ ክሳዕ ዝረክብ ክፅበን እቲ ፀንሐ ቪዝኡ እንድሕር መዓልቱ ኣሓሊፉ ብመሰጋገር ቪዛ እዩ ዝንቀሳቐስ
There are two types of visas. There are substantive visas, which people obtain.
ክልተ ዓይነት ቪዛታት ኣለዉ ሰባት ቅድሚ ምእታዎም ዝረኽብዎ ናይ ቪዛ ኣሎ ንኣብነት ከም በፃሒ ቪዛ ናይ ሆሊደይ መስርሒ ቪዛን ፐርማነንት መንበርን እዚታት ዜጋ እንተዘይኮንካ ዝውሃብ ቪዛታት እዩ እቶም ካልኦት ድማ መሰጋገሪ ቪዛ ኣለዎም ከምቲ እቲ ቃል ዝእምቶ ድማ ኣብ መንጎ እቲ መእተውን እቲ ካልእን መሰጋገሪ ድልድል ቪዛ እዩ መሰጋገሪ ቪዛ ምርካብ ንባዕሉ ውፅኢት ኣይኮነን ሓደ ክፋል ናይቲ ውፅኢት መስርሕ እዩ እዚ መስርሕ እዚ ድማ ሕጋዊ ንክኸውን ወይ ካብ ኣውስትራልያ ንክትወፅእ ሓድሽ ናይ ቪዛ መመልከቲ ክኸውን ይኽእል ብሓፈሽኡ ናይ መሰጋገሪ ቪዛ ምስቲ ኣብ እዋን መመልከቲ ቪዛ ዘሎ ቅድመ ኩነታት ተመሳሳሊ እዩ ይብል ሚስተር ሪጋስ እቲ ናይ መጀመርያ ክርከብ ዝከኣል ቪዛ ብሪጅንግ ቪዛ ኤ ዝበሃል ኮይኑ ንሓደ ዜጋ ዘይኮነ ሕጋዊ ቪዛ እዩ እዚ ክሳብ ሕጂ ብቑዕ ቪዛ ሒዙ ንዘሎ ናይ ሓቂ መእተው ቪዛ ንዝሓተተ ሰብ ዝውሃብ መሰጋገሪ ቪዛ እዩ ስለዚ ናይ በፃሒ ቪዛ እንተሒዝካን ናይ ተምሃራይ ቪዛ እንተኣመልኪትካን ብሪጅንግ ቪዛ ኤ ዝበሃል ይወሃበካ ሕጂ እዚ ቪዛ እዚ ንክትጓዓዝ ዘኽእለ ናይ ብሪጅንግ ቪዛ ቢ ከተመልክት ዕድል እውን ይህበካ እዩ ስለዚ ዝሰርሕ ቪዛ እናሃለወኩም ብሕጋዊ መንገዲ ምልክታ ከተቕርቡ የኽእለኩም እዩ ብሪጅንግ ቪዛ ቢ ዘለዎ እቲ ንናይ ሓቂ ቪዛ ንምርካብ ዘቕርብዎ መመልከቲ ኣብ መስርሕ እናሃለወ ኣብ ውሱን ናይ ጉዕዞ እዋን ካብ ኣውስትራልያ ወፂኦም ናብ ኣውስትራልያ ክምለሱ ዘፍቅድ እዩ ኣብ ፖኬት ሌጋል ኤንድ ኢሚግሬሽን ኤክስፐርትስ ጠበቃ ጉዳያት ስደት ራቪ ቫስዋኒ ብዛዕባ እዚ ይገልጽ
ABVB is if you hold a BVA and you want to travel you came here as a visitor you've applied for a
bridging visa bizwahab bridging visa a hiska inta tsanahika mo kitgwaaz inta dalikha iyu kam batsahi khonka nabzi inta matsika nay partner visa amel kitkalu tkhawun nay srah masal trakib medicare win trakib nab addakha kitkay tdalli nay bridging visa b way pvb tahatet izi kab australia nmuwtsa yifqadalka iyu ብሓፈሻ ድማ ምስ ቢቪኤ ተመሳሳሊ ቅድመ ኩነታት እዩ ዘለዎ ስለዚ መብዛሕትኦም ሰባት ኣብ ቢቪቢ ከለዉ ይጥቀምሉ ይምለስሉ እቲ ናይ ቢቪቢ እንተሓሪሩ ናብ ቢቪኤ ብቐሊሉ ይምለሱ ኩሉ ነገር ድማ ጽቡቕ ይኸውን እቶም ብሪጅንግ ቪዛ ኤ ወይ ከዓ እቶም ድሮ ኣብ ቢቪቢ ዘለዉ ጥራዮም ንቢቪቢ ካሓቱ ዝኽእሉ ካልእ ብዙሕ ዓይነታት ናይ መሰጋገር ቪዛታት ከም ዘሎን መሰላቶም ኣዝዩ ክፈላለ ከም ዝኽእል ድማ ይዛረብ
You start off with your BVAs and you keep going down and the lower you get
ናይ ቅደም ተኸተል ስርዓት ኣለዉ ካብ ብሪጅንግ ቪዛ ኤ ጀሚርካ ንታሕቲ ትወርድ እቲ ታሕተዋይ ድማ ከም ማዕሙቕ ከቢድ እዩ እቲ ዝያዳ በድሃ ዝገብሮ ድማ እቲ እትኸዶ መገዲ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዘሎ ቅድመ ኩነታት ከምኡውን እቲ ሒዝካዮ ዘለካ ግዜ እውን ይፅሎ እዩ ኣብ መንጎ ቢቪኤን ቢቪኣርን ዘሎ ምንፅፃር እንተጌርካ ክልተ ዓለም ዝተፈላለየ ምዃኑ ከተስተብህል ትኽእል ኢኻ بحفشو بريجينج فيزا سي اتي حجي زلوكو ناي بريجينج فيزا مس اقوارصه نتي زملكت كاي فيزا اب مسرح نحلوه اب اوستراليا كتنح زبقدل كايو يبل مستر فاسواني.
A bridging visa C is when you apply for, again, a visa on shore, but you're not holding a substantive visa.
Bridging so visa example, C, abe wisht Australia, visa khu habaka kit hatit nkollakha zu hab nai mesagagari visa iu. Gina nai haqi visa, gina ahaskan. Na abinnet visa namirkab nai bet ahi visa amel kitka allakhan bel. Nati nai bridging visa A interakhibkan et masrih yigatil. ابتي نايم مسلات غزي ناي سبونسر فيزا كتملكت تدلي حاد سب كم سرحتنيا كونكا نسرح سبونسر انت خوينكا نازي اقات امزي كتفو اي دليني الكا انت حاسيبكا انت ايزو خوون كال بي في اي اي تركبن انت ايدا بي في سي اخا تركب بحفشو بريجين فيزا سي وي بي في سي ناي سرح مسل زيبو لكونتاتيو زوهاب بزعبازي ميستر فاسواني يقلز.
It allows you to stay here whilst the visa's processing, but
visa-hum abkaydi innahallowe abzik tsanhu yifikadalkumiyu. Ndokhane mis naay sirah misalat aymetsaniyu. Baxafashu mis zi visa naay sirah nagaribullun. Hajji nazi katamal kittikhalikha abtikizeti bizay iti kadmakunatat haddish BVC kuhabakaay khaliyu. Iti naay zi asrarha nabe la'alik dib aytikhalinikha. Silazi binaay bridging visa si kitagwaaz aytikhalinikha. ساب مسرح زودة أبزغتن حلوكا نخطواتن كتنخطاتن ناي بي في بي كتملكت أيتقلن بريجينج فيزا إي نخطوات ناي إميغريشن قدائكا الناسالتكا وي ناي إميغريشن ناي مودة أتاوساني الناتسبخة أب أوستراليا بحق نخطقتل زفك الفيزا إيويبل ميستر فاسواني.
So bridging visa E is where you are an unlawful non-citizen. So you've become unlawful.
Your bridging visa E, زي حقاون زي زيغا أبزخون قلو زي حقاون نت إخاتخون. إتي ناي مسغاقر بيزا خا حريرو وي إتي ناي مسغاقر بيزا خا انت تسرزو كابزاقر نخطواتو مدلاوات كتقبرو انت دليخون ادميكم مقباركم جن كابحادقا مئسارن مترازن نخطدحنو اتدليو نابنت ناي بريجينج فيزا إي فيزا كتروخ بو تخليكم بزي فيزاتات قبلكم قال كال فيزاتات كتملكتون يخلكم نابنت ناي مصامت فيزا ناي عقبا فيزا ناي حكمنا فيزا محتات اب كم زي كونتات ابوشت هاجر نخصنحو بريجينج فيزا اي كوهابكم يخليو مس بريجينج فيزا اي ناي سرح مسل كي وهابي يخليو انتخونه بزي ناي سرح مسل مسغاغر فيزا زرخبه زيغا زي كونه والكسب نخسر رح فقط كحتت كم زخل ميستر ريغاسا يقلز.
It's important that people understand that even if they do get a bridging visa without work rights, if they can demonstrate
سلازي سبات والاقوا بزي ناي سرح مسل ناي مسغاغر فيزا انت رخبو كسرحو كم زلوم كرئيو انتخيلوم نتو الساني زهب دماك عقبو انتخيلوم ناي قنزب تقم سلزلوم وي ناي سرح فيزا سلزتوهبوم كسرحو يد ليوم يخون اتي منيستر ناي سرح فيزا مزع عقب مبزحتو قزي ات سبونسر زقبروم فيزا تراي يتبهي كم زلو داقف انتهيبوامن ابي كم زكونتات كسرحو فقا كرخبو يخوليهم ازي فيزاتات زي بمنصر نوحات غزي اتي اب معلا زوعلو اون افالا ليو بتوسخي اب كونتات نايتي بريدجينج فيزا زتوهبو سب كم زمركوس اتو ريغاس يغلط
bridging visa will remain depending on what the reason for the visa
was. እቲ ናይ ብሪጂንግ ቪዛ ዝቅጽል ኣብቲ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ እዩ ዝምርኮስ ስለዚ ካል ቪዛ እንተ ሓቲትካ ክሳብ ዝውሰን 35 መዓልታት እዩ ዘለውካ ስለዚ እቲ ውሳኔ በቲ ክፍሊ እንተ ዳኣ ተወሲኑ እሞ ዳግም እንተ ዘይተገምጊሙ ወይ እውን እንተ ዘይተዓዊትኩምን ካብ ኣውስትራልያ ንምውፃእ 35 መዓልታት ዕድል ኣለኩም ንዳግመ ምርኣይ እንተ ኣመልኪ كا دحرتي كلسا 35 معلتي زلكا انت تفقيدك كساب نايزمت فيزا مهب يصنح اندحر كم بريدجينج فيزا ايز بولو فولي فيزاتات انت خوينو نايتي كفلي بقعتك نمر اي ويكا كاب هاجر نموصا انت زي كوينو نزتوسن علت كخوني خليو كمون قلي لمود زي كونو ناي مسغاغري فيزاتات تالو حادسب ناي حق فيزا نمركب انت فتينو ወይ ውን ከሓትት ምዘይክእል ብሪጅንግ ቪዛ ዲ ክወሃብ ይከኣል እዩ። ንኣብነት እቲ በዓል ስልጣን ኣብቲ ግዜ ቃለ መጠይቕ ክገብረሎም ምስ ዘይከኣለ ወይ ከዓ ነቲ ጉጉይ መመልከቲ ናይ ቪዛ ፎርም መሊኦም እንተነይሮም ኣብ ዝቕፅል ሓሙሽተ ናይ ስራሕ መዓልትታት ግና ከምኡ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ሽዑ ቢቪሲ ንክረኽቡ ክፍቀደሎም ይከኣል እዩ። ብሪጅንግ ቪዛ ኣር ዝበሃል ነቶም ኣብ ናይ ኢሚግሬሽን መዳጎ ንዝርከቡ ሰባት ዝውሃብ ቪዛ እዩ። እዚ ቪዛ እዚ ካብ ኣውስትራልያ ክሳብ ዝጥረዙ ካብቲ መዳጎኒ ክወፁ የኽእሎም። ብሪጅንግ ቪዛ ኤፍ ንናይ ኣስገርቲ ወይ ከዓ ብባርነት ንዝጥርጠሩ እሞ ሓቀኛ ቪዛ ዘይረኽቡ ሰባት ጥራሕ እዩ ዝውሃብ። እዚ ዓይነት ቪዛ ሳሕቲ እዩ ዝውሃብ። ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ብቐጥታ ካብ ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት መሰጋገሪ ቪዛ ምሕታት ይከኣል እዩ። እንተኾነ ኣብ ዝተሓላለኸ ኩነታት ብፍላይ እቲ ቪዛ ምስ ዝሓርር ቀልጢፍካ ሕጋዊ ምኽሪ ምሕታት ተመራፂ እዩ። ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፀናሕኩም ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ዝተፈላለዩ ከምዚ ዝኣመሰለን ካልእ ትሕዝቶታትን ዘለዎም መደባት ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣቲኹም ክፀንሐኩም እዩ።